تنہا عن الفحشاء والمنکر مزد تمام بے حیائیو دا منکرات و دا نارواو نا منی کول کئی کہ مز مزشی نو تمام جندون و زندگی کی بے انقلاب رازی اس اوصاف ذکر کرنو وی اولائکا دغ صفتنو والا مومنان فی جنات پا جنتنو کی مکرمون عزت من بکڑیشی بیا سر نگو رہے إلا المصلين مگر مسکون کی الذين هاغ مسکون کی هم على صلاتهم چیاغوی پخپل منزن باندے دائمون امیشہ والے کئی یا مس سکون و اطمینان سرادا کئی مس کی او خواب الخواگوری نا دا بدن او دا جامو سرلو بین کئی والذین آوہا کسان فی اموالہم چپ مالون داغوی کی حق معلوم یو حق ویسد معلوم للسائل والمحروم دا پارد غختن کی والمحروم او دن غختن کی یو حق معلوم دے نبازی لیکن لکا زکاة کی حق معلوم دے سرسائے دے بعضی دا تفسیرم ذکر کرے چھے بعضی سڑی رس کی ویلی چھے روزانہ بزدور خیرات کو یہ رب آفتہ کے بدور خیرات کو جمعہ کے بدمر خیرات کو میاش کے دمرہ آدھے دمر دمر غریب آنان و سرو مدد کو حق معلومی والت پدے اعتبار ہوئے والذین ہا کسان یصدقونا چھے تصدیق کئی بیوم الدین دورز دا قیامت چھے دا قیامت رز حق دا او پدی کہ با اللہ حساب کتاب کئی دیر پار تیارے کئی والذین ہا کسان ہم من عذاب ربہم چاہوی دا عذاب دخپل ربنا مشفقون یریدن کی دی ان عذاب ربہم بے شک عذاب دا رب دوی غیر مأمون ندے داغی نچاتا امن ورکڑشوے والذین ہا کسان ہم لفروجہم چیاغوی دخپلو شرمگاہنو حافظون حفاظت کئی غلط زیکی استعمالینا و سرگندینا الا علی ازواجہم مگر پبارد بی بیانو ددوی کے او ما ملکت ایمانهم یا حاغ چی مالکان شوی دی خلاسون ددوی فَإِنَّهُمْ بِشَكَ دْوِي غَيْرُ مَلُومِينَ فَدِيكِ نَدِي مَلَامَتَ كُرِشِوِي فَمَنِ بْتَغَا غَچَاچِ تَلَبُ لَتُونَوْكَ وَرَاءَ ذَالِكِ لَاوَدْ دِينَا فَأُولَائِكَ نُدَغَ كَسَانْهُمُ الْعَادُونَ هُمْ دْوِي دَحَدْنَ تِجَاوَسْ كَوْنْكِنِي والذین ہا کسان ہم لے اماناتہم چیاغوی پا مانتن اخفلو بانے واہدہم او پا وادو اخفلو راعون لحاظداری کئی پروالے کئی والذین ہا کسان ہم بشہاداتہم چیاغوی پا گواہو اخفلو بانے قائمون قائم و مضبط والاڑوی والذین ہا کسان ہم چغوی علی صلاتہم فخپلو منزن باندے یحافظون حفاظت کئی اولائک دغ صفتن عالم مومنان مسلمانان فی جنات مکرمون فجنتن کی با عزت من کریشی اللہم جلنا بنا او پایات پیزم دیرشم کے داغی بدلے ذکر کچولا اک فی جنات مکرمون وست کافران حال ذکر کئی فرمائی فما للذین سشوی دی حاغ کسان لرا کفرو چی کافر دی ددوی سا حال لے فما للذین یعنی فما بال الذین کفروا صد حال دہاغ کسانو کفروچ کافر دی قبل کا محتعین چستا طرف تا محتعین منڈے وہن کے لیے داپدوی بان سشوی چی قبل کا محتعین ستا طرف تا منڈے وہی عن الیمین خی طرف تا وعن الشمال اوگس طرف تا عیزین ڈلے ڈلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ قرآن پاک بلستو ندی برا لغب بے کی خود استحضاء دا ٹوکو پنیت او بیا بی اغی پوری خنداغانی کولی دا محتعین گن ماناغانی وی یو مانا پکی دا منڈ وحل او جلدی کول امام قرطبی دیرے کی اغٹو نے ماناغانی ذکر کری وی او دے ویلی چسد حال دوی چدئی پتلوار سرتا تراشی اوتا نگیر چاپی رکینی او تچی سوے نو عمل پہ نکے دا بے ٹوکو او دے استحضاء دا اللہ دے نبی دا حقارت پنیت بانے کول چی نبی علیہ السلام دا قرآن بیانولو زر زر برا لگیر چاپی رکی ناستا او بیا بے ٹوکی او خنداغانی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کولے امام قرطبی وی مانا داوا ما بالهم یسرعون الیکا سد حال دوی چی دی تلوار کئی تا طرف تا ویجلسون حوالی تا نگیر چاپی رکینی ولا یعملون بما تأمرهم تچ ورت سو حکم کے پاغی عمل نکئی دا محتعین یا مانا و مسرعین جلدی کو ان کی او یو مانا دا محتعین داوا معرضین مخڑ ان کی فما للذین صد حال دا کسانو کفرو چی کافر دی قبالا کا محتعین ستا دا طرف نا مخڑ ان کی او یو مانا دا موا دا محتعین ناظرین الیک تعجبا تا تا دا تعجب پا نظر بانی گوری لکا چا پوری خان دی او دا غدا خبر در لس عجیبا و ناشنا لگی و لگوری دا مانا موا دا محتعین عامدین تا طرف تا محتعین قص لرون کی دی اراد لرون کی دی تا طرف تا اراد لرون کی دی عن الیمین خی طرف تا وعن الشمال او گس طرف تا عیزین ڈلے ڈلے عیزین پا مانا دا جماعتنو یعنی ڈلے ڈلے آیت ما او آیاتم لری کل امرئن ہر یو سڑے منہم دے کافرنا ایو دخلا دا چ وردن نہ بکڑیشی جنت نعیم آغا جنت دا نعمتن ہوتا دا کافران چ بناستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جنت ذکر بم کولو ندیب ور پور خاندل اوٹو کی بے کولی او بیا بے یو بلوی یرک دا غریبانا دا و کمزوری خلق جنت لذی نمونگ بتی مخکزو کچاری جنت وی اول خمون جنت منونا قیامت منونا او لکد آدائی چی سنگوی جنت تے نوچی دا غریب او بے مالا او بے طاقت سڑے و لذی نمونگ بتی مخکی تلیو آیت ما او آیت ما او امید لری کل امر ام من حب ہر یو دوینا دا چ وردن نبشی دے جنت نعیم وردن نبکڑیشی دے جنت نعیم اغا جنت نعمتنو تا دی بویل ان دخل هاولائی الجنہ لندخلنها قبلهم وی کچر دا کسان مسلمانانو تا بید حقارت او دسپکوالی پنیت قتل وی کدی جنت لوردن نشلمون بتی مخی وردن نکیو او که دای لس شی ور کول شی نو مونږ له بد دای نه زیات را کول شی دا خو زمون نه په اس اعتبار باندې غورا او بهتر نه دی کلا الله و ادارنګین دا چې د کین ایمان شتا نه اخلاق شتا بلکې زما او زما د حبیب د دین پورې خندا کوي او دې بیا وای چې جنت لبزم کلا دارنګین دا الله و دې دومره لوی غرور او تکبر نه کوي د غرور او تکبر خاوند دے د اسمانونو او د زمکو مالک. او الله وی دے دے لغون تی سوچو کی انا خلقناهم بے شک پیدا کڑی دی مونگ دوی مما دا غسن یعلمون چی دی پخپل پوئی. اللہ وی تی سوچو کا لگ درے گی روان کی غورت د سن پیدا ہے د تا سر تکبر او غرور او لوی نخائی د انسان گور پیدائش سو مختلف خوراکونو داغین نطفہ جوڑا شوا او داغین دے پیدا دے بیا نطفہ و نطفی نپس علقہ و دا علقی نپس مزغتن دا غخی ٹکڑا او بیا اللہ پیدا کو. انا خلقناہم بے شک پیدا کڑی دی مونگ دوی مما دا غسنا یعلمون چدی پوہیگی دئی تتا دا چدی دسن پیدا دی یعنی مما امہین دئی دین پیدا دی. نو بنی آدم دیو گوری زانت امام قتادہ رحم اللہ وی دا آیات لستو وی انما خلقت انما خلقت یا ابن آدم من قذر فاتق اللہ بے شک پیدا کرے شویت اے دا آدم علیہ السلام بچی دا گندگئی نو اللہ نو یرے غرور تکبر مکوا غرور او تکبر ستا دا شان سر خائی گینا. امام قرطبی یہ اولوی تابعی قول ذکر کرے مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر رحمہ اللہ دیو کا سکتو محلب ابن ابی صفرہ چاغ سادر دزان نتا اکڑے وہ ڈیر پہ غرور او تکبر کی روار نو دور تھوی ادا اللہ بندو یرے گا دا خطا سی طریقی سر روانی چی دا روانی دل اللہ بد گڑی ناغا متکبر ورتوی تعریفونی تم آپی جنی سے سوکی آغا ورتوی نعم آو پی جنم نی اولک نطفت مذرت وآخرک جیفت قذرت وانت فی ما بین ذالک تحمل العذر دو لما صوفیاء وجیب خبری آغاز دے پی جنم اول تا اغپلیت نطفوی فا اخر کی بعد تانا یو بدبویدار ٹکڑا پا قبر کی جوڑشی سخابشی او اس دن پی جنم چی امانی گندگی دی پا خیٹا کی پورتکڑی اور روانی نو بس آسرے پوشو او دو غرور او تکبر غتللی بس کل. انسان پیدا دا سنرے او دن یو سور از پس پا قبر کسی جوڑی کلگی سو کی سارائی نو بیا بدبویدار کی ذکر شریعت حکم امداو چی زر زر دفن کوئی زر زر دفن کوئی او کہ انسان سو چکی نو دی بدن کی دن نسمر گندگی دا. امام قرطبی وئی چی او شاعر دا پا اشعارو کی ویلی وی عجبتو من معجب بسورته وکان فی الاصل نطفتا مذرا وهو غدا بعد حسن صورته يسير في اللحد جيفة قذرا وهو على تيهه ونخوته ما بين صوبه يحمل الغزرا وإذا تعجبكم داغ تعجب كون كي نجده فدي خل صورة وشكل بان تعجب كي اوزان غنتی سوک نگنی دا اللہ و دا رسول حکم ایر کرے وی پا اصل کی دا گند نطفوا او دے بس ابالو گرزید دی خیست شکل نپس پا آغا قبر او دا آغی پل حد کی یو بدبویدار شیب پروت فی بدن ویس خاش او سرد دی رچی دے جوندے دے دا دی خپل جامو پا منس کی سمر لوی گندگی دا پا مخکڑے دا. نو انسان تخپل حال سوچ پکار دے چی دے پیدا دسن دے پیدا دسن دے دارنگی دن بجوڑی گی سو نو غرور او تکبر ندے پکار. اللہ وی کلا دارنگی ندا انا خلقناہم بیشک پیدا کڑی دی مونگ دا انسانان او دا کافران مما دا غسنا یعلمون چدئی پوہیگی. سورہ یاسین کی مرتبے اللہ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم. دا انسان را پاسے دل اللہ وی مات مثالون بیانی او خپل پیدائش ہیر کرے دے وی دا ملی سوک جوندی کولے نشیم. فلا اللہ وی دا رنگ ندا اقسمو قسم خرم برب المشارق پرب د مشرقنو والمغارب او پرب د مغربنو. مشارق او مغارب جمع ذکر کا ذکر روزانہ دنور را خطو زے جدا جدا دے پجمی کی جداوی پوڑی کی جداوی د پریوتو زایونا پجمی کی جداوی پوڑی کی جداوی. انا لقادرون اللہ وی بے شک من خام خا قدرت و طاقت لرن کیو علا ان نبدل خیرا منہم دا چ بدل کے براولو منگا غورا او بہتر دوینا وما نحن و نیو منگا بمسبوقین عاجز و کمزوری. اللہ وی زبدی قادر چتاسو اے موجودہ او کنا فرمانی کوئی ختم بمکم نور براولم. او دا غشانشور دا مکیہ غزالیمان رونی ول او حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے دا مدینی انسوار ورک تو دیدے کی بوئی گورا دا روزانہ چنور ڈوبی گی اور آخی جی دا ڈوبی دلی دا فنا مثال لے نو دا را خطلی دا باز باد الموت مثال لے. انسان تو ایدا ختم تسلیمے دخل مشاہدات سرا چدا نور سمر الوی بدن والا مخلوق دے لیکن اللہ عز د دین نور کو ڈبول و فنا کول اور سرگندول قادرم او تو گورنا جدا زین راخے جو جدا زے کی ڈبو دارنگ دم مغارب و مشارق جدا جدا دے نزک د نور پا فنا کولو پر آخی جول قادر ام نتس شے چستا پا فنا کولو دے زک قادر نشم او بیا دیتا دوبارا زگن راجو اندے نکم. اللہ وی قسم می دیوی فلا دارنگ ند اقسمو قسم خرم قسم می دیوی برب المشارق والمغارب ورب د مشرکنو او د مغربنو انا لقادرون چه بیشک من خامخا قدرت و طاقت لرن کیو علا ان نبدل امثالکم علا ان نبدل خیرا منهم دا چه بدل کے براول منگ غرد دوینا. او دیکھ دو توجیحات مفسرین اکڑیو غرر آوستل سدی یعنی دا کافر بختم کو ددئی پزے بنور راول او دا سدیر اللہ کڑی چے نافرمان ختم کڑی دا آغی پزے تابدار روز دی لکو گر ایتاس دے دا پارش پگشنم پارک در لتیرو دا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاخر کے دا آغی اخیرنے آیات کریموں گو رہی شپگشتم پاردہ آیات تیتم درشم خیرنے ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقو فی سبیل اللہ ہا انتم ہا اولائی آیاتا سو دغ کسانیئی تدعون چرابل لشیئے مسلمانانو دعوت درکولشی لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دید پارچ مالو لگوئی دا اللہ لارکی جہاد لضرورت تے او مالو لگوئی زکا دی صورت کی صرف او صرف ترغیب الالجہاد الالانفاق ذکر دی صورت یو نم دے صورت القتال یو نم سرے دی سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو نم دے صورت القتال نفی سبیل اللہ مال دعوت در کولشی چ مال لگوئی فمنکم اللہ ویزنی تاسو کی اے مسلمانانو داسشت دے من یبخل چغی بخل کئی او جہاد فی سبیل اللہ کی مال لگئی ومن یبخل آغچا چی بخل کو فإنما یبخل عن نفسه نو بے شک دا بخلی دخپل زان ندے سباب دل سزا ملاوشی دنیا و خیرت کی واللہ الغنی واللہ بے پروا دے وانتم الفقراء او تاسو اللہ تا محتاجی وان تتولو مقصد زمون دی ہی سکیو وان تتولو کچر واوڑی دی تاسو او مال او بدن دا اللہ دا دن خوگوئی یستبدل قوما غیرکم بدل کی براول یو قوم غیرکم الاوستا سنا ثم علا ان یبدلا دا چی بدل کی راول منگا خیرا غر منهم دوینا دیمان پہ اعتبار غرائی دا اللہ و دا رسول دا حکم پہ اعتبار بانے غرائی علا ان نبدل خیرا منهم او بعض مفسرین دا توجیم کرے دا چھ بدل کے براولو غرد دوینا دے کافر تا وی جتا سوے چھ ما با واپس نو کی وی تا با واپس کم او دا بدن با دیر لوی غٹ وی پا دیر والی دیم قادر زکا دا کافر بدن با دمر غٹی گی پا جہنم کی چھ یو یو غاق بارا کی راغلی چھ دا غر غر عمر بگی وما نحنو نیمونگا بمسبوقین عاجز و کمزوری فغرهم پریک دا دویلر اے زما حبیب تاور تا دعوت دا دین پیش کو فغرهم پریک دا دوی یخوزو چی دا اخپل خبر یا تریو گپ شپ لگئی او خوز ویلے کی گی آغا خبرو تا چی پا باطلو کی گپ شپ لگئی لکہ پا اسلام اعتراض کے پا توحید اعتراض کے پا قرآن اعتراض کے پا جہاد اعتراض کے دا دن بارہ کے او دا دن دا بطلان بارہ کے خبرو تو وہی خوز چھے گپ شپ پا دن لگے جہاد بدنامے دن بدنامے توحید بدنامے فغرہم پریک ددوی خوزو چھے دئی خبر اتری او گپ شپ لگئی ویلعبو او لوبی کئی لوگ دا دنیا پکار کی اخت کے دو توئی چ خیرت دہر کرے حتا تر دے پوری لاقو چ مخامخ بشی دئی یومہم الذی دورز د دوی د ہا غورز سر یو عدون چ دئی سر وعد کی دیشی پرے گے چ پدی خپل گپ شپ کے لگی آئے او دے اسلام بانے اعتراض نہ کئی اغرز برورسی چ کما ورز اللہ مقرر کرے یوم پکم ورز بانی یخرجون چی روزی بدوی من الاجداس د قبروننا سرا ان پجلدی او تیزی سرا پتا دی او تیزی او جلدی سرا د قبروننا بروزی یوم پکم ورز بانی یخرجون چی روزی بدوی من الاجداس د قبروننا سرا ان پتیزی او جلدی سرا دا سے بمنڈی وی میدان محشر طرف تا کا انہم تبوے گنی چیدوی الا نصوبی اوفیزون آغا خپلو معبودانو طرف تا منڈی وہن کی دی دا مشرکانو دا طریقہ وا چی ساری وقتی برا پاسے دل نزان لے خدایان جڑ کرو دونو دا گٹو دا انسانانو پیریانو نا نو دو بے کو چھے کم سڑے با دا ٹولو نمخ کی تبرکن پاغی لاس لگئی آو کم یو بورت دا ٹولو نمخ کی سجدہ کئی مشرکانو بدا سکول آو روح المانی دے دے کے جیو خبر ذکر کرے وی مراد دا دین سری چھے دی بمند وی الال معبودات الباطلہ وی دا عادت دا مشرکانو بیاوی وقد رئینا کثیرم من اخوانہم وہی پخوانو مشرکان و خلو بوتان و درگاہنو تا مننے والے ہوئی کتلی دی منگ دیر دا دی درونو نا اللذین یعبدون توابیت الائمہ آغا مشرکان چی دا عبادت کئی دا آغا صندوقونو دا قبرونو دا ائمہو دا بزرگانو لیاو نو دا آغاین دا عادت تے چی ساری وقتی را پاسی قبر لمنڈے وی بعضی سڑے چی کاروبار تا دا کور نروزی چی کم اسم پناہ کوئے کی پراتی دی نو کور سرخوا کی درگئی ڈنبے غیل لڑش چی نن زما پا دے کار کی خیر و برکت واچھو او قتلے ونشو نوی بے اسو وہ قدمون والا سوال تے ہوگا نو مشرکان چی بساری وقتی را پاسی دل خپل درگاہونو تا بے منڈی والی چی سوک بمخ کی تبرکن دا مسکی او سجدہ بولکی لکنن باز خلق قبر پرستی او درگاہونو لزغلی مشکلات و تکالیفو کی منڈی وی ال تسجدی کئی غختنی تی کئی باقاعدہ نمی ولی خی چی دا دی او دی مرض او تکلیف دل رکول و زموار دے نو دا سے بدئی منڈی وی خاشعتا نبسوارهم زلیل بوی ٹیٹی بوی سترگید دوی ترحقهم ذلہ پٹکڑے بوی دوی لر ذلت و رسوائی اور نصب کی اوکیرت دام دے اعلان نسو بن دنون او دسین فتح دا نو دا بیا پا معنا دنخی رازی لکا منڈا سو کوئی اتاول نخ مکرکڑی جی دغی نخی پورے بسوک مخ کی رسی تباوی دن دیا غنخ و طرف تا یو فیزون منڈی و ہن کی دی او باز اولی دو نصب او دو نصب که قرد دو نون او دو سواد دو فتحی شی او که دو زمی شی معنی یو شانتی را خاشعتن نبسوارهم چیٹی بای استرگی دزوی زلیل بای استرگی دزوی ترحقهم ذلہ پٹکڑے بوی دے کافران و مشرکان و لر زلط و رسوائی ذالک اليوم اللذی دا ورز حاغدا کانو یوعدون چیو دائی چی دائی سرواد بے کی دے شوا او دائی بخنداغان کولے انکار بے کولو چی قیامت نشتا بے اثر نگو رہی فمال اللذینا نصد حال دہا و کسانو کفرو چی کافر دی قبل کا محتوعین چستا طرفنا مخڑو ان کی دی یا محتوعین منڈی وہن کی دی یا محتوعین تا تکت ان کی دی پا نظر دا تعجب یا محتوعین تا طرف تا قصو رادل ان کی دی اور طول امان آگان امام قرطبی کڑے وی عن الیمینی خی طرفتا وعن الشمال یوگس طرفتا عیزین ڈلے ڈلے آیت ماو آیا تماو امید لری کل امر ام منہم ہر یو سڑید دوینا ایو دخل جنت نعیم دا چو وردن بکڑے شی دے جنت نعمت نتا دا دے کافر اس خیال لے چی دا مومنان وی مونگ جنت لزوی مونگ بتی مخکیزو کافر وی کاللا اللہ وی دارنگی ندا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ بِشَكَ پِدَا كَلِدِ مُنْغَ دْوِي مِمَّا دَعَسَنَ يَعْلَمُونَ چِدَئِ پُوهِگِ نو دے دے خپل پیدائش او ابتدا تا سوچو کی غرور او تکبر دے نکئی دا اللہ او دا خالق او دا مالک مخی او مقابلے تا دین روزی فَلَا دَارَنْگِنَ دَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ قسم دیوی پر عبد مشرقنو والمغارب او پر عبد مغربنو انا لقادرون چه بیشک من خام خا قدرت و طاقت لرن کیون علا انو بدل دا چه بدل کراولو منگا خیرن غر من حمد دوینا وما نحنو انیو منگا بمسبوقین کمزوری و عاجز فَذَرْهُمْ پریگد دوی لرے زما حبیب یخودو چی دائی پدی خپلو باطلو خبرو کی گپ شپ لگئی ویلعبو اولو بکوی حتی تردی یلاقو چی دائی بمخامخشی یومهم اللذی درزید دوی دہا غورز سرا یو عدون چی دائی سرے وعدہ کی دیشی یوم پکم ورز بانی اخرجون چروزی بدئی من الاجداث دا قبرننا سراعا پجلدئی سرا سراعا دا سریعن جمع کا انہم تبویگن چدوی الى نصبن اغخلو باطل معبودان طرفتا يوفزون منڈ وهن کی خاشعتن ابصارهم ذلیل بوی ٹیٹی بوی سترگی ددوی ترحقهم ذلہ پٹکڑے بوی دے کافران و مشرکان لرزلت و رسوائی اور تب ویلے کی گی ذالک اليوم الذی دارز حاغدا کانو یو عدون جو دی چی دی سروا دبے کے دیشوان